Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës nga Praga. Ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Faleminderit shumë me kryetitujt. Kosova ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, thuhet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Përdorimi termave pejorativ për shqiptarët nga zyrtarët serb thellon hendekun ndër fqinësor, vlerësojnë njësit e këtyre çështjeve. Presidenti amerikan Donald Trump ende i infektuar, por minimizon rrezikun nga koronavirusi. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian synon që gjatë dekadës së ardhshme të investojë deri në 20 miliardë euro për Ballkanin Perëndimor, thuhet në një plan investimi që ka parë Radio Evropa e Lirë. Draft dokumenti thekson se prioritet do të jenë lidhjet më të mira të ekonomive të Ballkanit Perëndimor brenda e rajonit, por edhe me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian konfirmon se rajoni do të përfitojë shumë nga përpjekjet e intensifikuara që synojnë kapërcimin e trashëgimisë të kaluarës, jo vetëm në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por edhe të përfundimit me sukses të dialogut me ndimin e BE-s. Paketa po ashtu parashikon që përveç granteve, Bashkimi Evropian të ofrojë garanci që ndihmojnë në uljen e kostove për investime publike dhe private dhe në këtë mënyrë zvoglojnë rreziqet për investitorët. 26 shtete kanë përthirrje për heqje të sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera perëndimore, ashtu që vendet e shënjestruara të përballen më lehtë me pandeminë e koronavirusit. Kina ka drejtuar thirrjet për heqje të sanksioneve gjatë një takimi në Komitetin për të drejtat e njeriut që funksionon në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në mesin e vendeve që kanë përkrahur deklaratën kanë qenë Irani, Rusia, Siria dhe vende tjera që përballen me sanksione të SBA-s, Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera perëndimore. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në gjithë botën, deri më tani janë infektuar 35 milion persona me koronavirus, prej tyre mbi 1 milion pacient kanë vdekur. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka paralajmëruar të martën për aktivitetin e dëmshëm të Pekinit në rajon, teksa është takuar me aleatët kyç të Azi-Pacorit në Tokyo, duke prezantuar kështu një front të bashkuar kundër fuqisë në rritje të Kinës. Diskutimet në Tokyo vijnë teksa Shtetet e Bashkuara, Australia dhe India kanë mospajtime me Pekinin, duke lënë Japoninë opozitë delikate, teksa qëndron afër aleatëve të saj, por në të njëjtën kohë tenton të përmirësojë lidhjet me Kinën. Pompeo përndryshe njihet si kritik i Kinës në çështjet si siguria, të drejtat e njeriut dhe pandemia me koronavirus. Ai ka udhëhequr fushatën ndërkombëtare që edhe shtetet tjera të shmangin Kinën për shir teknologjinë e saj. Porositë për mallrat e prodhuara në Gjermani janë rritur më shumë se sa është parashikuar gjatë muajit gusht, kanë treguar disa të dhëna të martën, duke rritur kështu shpresat për fuqizim të ekonomisë më të madhe në Evropë, ndërkohë që përballet me koronavirus. Porositë janë rritur për 4.5% në krahasim me muajin paraprak, ndonse ekonomistët kanë parashikuar rritje prej 2.6%. Këto të dhëna kanë sugjeruar se kompanitë gjermane janë duke shënuar përparim drejt niveleve para pandemisë. Përndryshe, ekonomia gjermane është kurur për 9.7% në qerekun e dytë të këtij viti me shpenzimet shtëpiake. Investimet e kompanive dhe tregtia janë dëmtuar rënd nga pandemia e koronavirusit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raporti i progresit i përpiluar nga Komisioni Evropian ka gjetur se Kosova ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, kryesisht për shkak të situatës jo stabile politike, me zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe dy ndërime të qeverisë, si dhe nevojës për përballje me pandeminë. Ky raport, që pritet të miratohet sot pasdite në Bruksel, ka pasur vërejtje serioze për Parlamentin e Kosovës. Nga Brukseli, raporton Agustin Palokaj.
Komisioni Evropian pritet të miratojë sot paketën e zgjerimit dhe raportet progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe një plan të investimeve dhe zhvillimit ekonomik për këtë rajon. Sa i përket Kosovës, pritet që në raport të thuhet se ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, kryesisht për shkak të situatës jo stabile politike, me zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe dy dërrimet të qeverive në periudhën të cilën e ka mbikëqyrur Komisioni Evropian. Po ashtu është përmendur edhe nevoja për përballje me pandeminë që ka pasur ndikim në këtë proces. Këto porosi i mban raporti progresit për Kosovën që pritet gjatë ditës së sotme të miratohet në Bruksel. Komisioni kësaj radhe vërejtje serioze i ka dhënë edhe Parlamentit të Kosovës, për të cilin ka pohuar se në periudhën që përfshin ky raport nuk ka përmirësuar performancën e përgjithshme si një forum për dialog konstruktiv politik, kryesisht duke përmendur mungesën e kvorumit për seanca. Sa i përket procesit zgjedhor, ai në Kosovë vlerësohet në përgjithësi si transparent dhe i administruar mirë, megjithëse vërehen disa dobëci në procesin e numërimit të votave. Komisioni ka bërë thirrje që të bëhet reforma e procesit zgjedhor dhe këto vërejtje të merren parasysh. Edhe kësaj radhe përmendet se ka në mesin e komunitetit serb friksime të kandidatëve në procesin zgjedhor nëse ata kandidat nuk vinë nga radha e listës srpska. Situata në veri të Kosovës vlerësohet si sfiduese, në veçanti sa i përket krimit të organizuar, korrupsionit dhe kushteve për lirinë e medjave. Edhe për Kosovën në përgjithësi thuhet se shqetësim serioz mbetet për procesin e luftimit kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku kërkohet një vullnet më i madh politik dhe mos ndikim politik në procese. Në shumicën e fushave vlerësohet se Kosova ka bërë vetëm progres të kufizuar, si në administratën publike, ashtu edhe në sistemin e gjysisë. Vlerësohet se gjysori është ende i ndjeshëm ndaj ndikimeve të panevojshme politike. Nga Kosova kërkohet po ashtu vazhdimi i angazhimit në dialog me Serbinë drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të mundësonte avancimin në rrugën evropiane. Kjo marrëveshje në dialog nënvizohet se është urgjente, do të thuhet në raportin e progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Përdorimi i termave pejorativ dhe ofenduës për shqiptarët e Kosovës nga ana politikanëve të Serbisë, siç ka bërë së fundmi ministri serbi mbrojtjes Aleksandar Vulin, tregon që në Serbi nuk ka ndodhur denazifikimi i diskursit publicistik dhe politik, vlerëson publicisti Milazim Krasniqi. Ndërkohë sociologu Shimsi Krasniqi vlerëson se një diskurs i tillë është instaluar edhe te qytetarët e zakonshëm serb dhe kjo gjë sipas tij thellon hendekun e fqinjeve të tyre shqiptar. Kronike Bekim Bislimit.
Përdorimi i termeve apo cilësimeve ofenduese ndaj shqiptarëve të Kosovës në diskursin publik të politikanëve të Serbisë nuk është asgjë e re dhe është vetëm vazhdimësi e diskursit që publicistika dhe politikanët në Serbi e kanë pasur që nga vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar, vlerëson publicisti Milazim Krasniqi. Kjo formë diskursit publik në Serbi kundër shqiptarëve të Kosovës përdoren terme pejorative dhe ofenduese, tashmë është ndryruar në kulturë apo normalitet. E që nuk është as njëra dhe as tjetra në kuptimin e mirëfill të fjalës, thot sociologu Shimsi Krasniqi. Vetëm për gjatë muajit të fundit, ministri mbrojtjes i